Ja vám prajem požehnané nedeľné ráno, bratia a sestry. Máme vysvietenú geografiu knihy Zjavenia. Sedem vybraných zborov v Ázii dostáva list z ostrova Patmos. Ten výber je veľmi zaujímavý, pretože v tom čase bolo oveľa viac zborov ako tých sedem Malej Ázii. Prečo napríklad zbor v Kolosách alebo galacké zbory pán vynechal? Podľa prvej kapitoly Zjavenia pán Ježiš cirkvi Jánovi nadiktoval nasledovné adresy. Efez, Smyrna, Pergamon, Tiatyr, Sardy, Filadelfia a Laodicea. Predpokladám, že do Efezu ten list prišiel najskôr, lebo od ostrova bol najbližšie, asi 150 kilometrov. A bol to okružný list, ktorý čítali všetky zbory, možno aj tie, ktoré a písateľ vynechal. Zrejme existovala taká transparentná informácia o stave vtedajšej cirkvi. Každý vedel všetko o každom. A tie odkazy sa začínajú takou zaujímavou frázou, všetky. Toto hovorí ten, čo pevne drží vo svojej ruke sedem hviezd, list do Efezu. Toto hovorí prvý a posledný, začína list do Smyrny. Toto hovorí ten, ktorý má ostrý meč, list do Pergamu. Toto hovorí Boží syn, ktorý má oči ako plameň ohňa, list do Tiatyr. A toto hovorí ten, ktorý má sedem Božích duchov, list do Sárd. A toto hovorí ten svätý, ktorý má Dávidov kľúč, list do Filadelfie. A to posledné oslovenie je, tuším, najzaujímavejšie. Toto hovorí Amen. Verný a pravdivý svedok, počiatok Božieho stvorenia. List do Laodicei. Teda máme tu sedem rozličných prívlastkov odosielateľa. A autor posolstva do Laodicei sa predstavil nezvyklým menom. Toto hovorí Amen. Verný a pravdivý svedok. Amen v hebrejčine znamená verný, istý. Správu posiela teda spoľahlivý písateľ, pravdivý svedok. Laodičanom pripomína meno ich Boha, ktorého prorok Izaiáš nazval Bohom vernosti, ktorý sme čítali v tom prvom čítaní. Takže tá depeša prichádzala od autora sveta, stvoriteľa neba i zeme, autora všetkých počiatkov. A prvá polovica odkazu je veľmi prísna a stanovuje veľmi krutú diagnózu zboru. Druhá polovica ale už je taká mierná a nesie sa v láskavom duchu a odporúča riešenie a odporúča liečenie zistenej choroby. Pozrime sa najprv na prostredie, ktoré diagnózu duchovného stavu zboru ovplyvňovalo. Laodicea bola hlavným mestom Frígie. To bola oblasť prednej Ázie je asi tak veľká ako Slovensko. Nič malé. A mesto Laodicea ležala asi 80 kilometrov od Filadelfie pri rieke Lykus. Mesto sa pôvodne volalo Diospolis a sýrsky král Seleukus II. Ho premenoval, pretože jeho manželka sa volala Laodicea. To mesto bolo totálne zničené zemetrasením v roku 60 a miestni obyvateľia to mesto znovu postavili a nežiadali od Ríma nejaké finančné prostriedky. Boli tak bohatí, že z vlastných prostriedkov a vlastným úsilím dokázali nové mesto vybudovať. Nedaleko južne od Laodicei ležali Kolosy, mesto, ktoré založil a navštívil apoštol Pavel na svojej tretej misijnej ceste. Na druhom brehu rieky Lykus ležalo kúpeľné mesto Hierapolis, kde boli horúce pramene, ktoré dodnes existujú. Horúca voda 95 stupňov Celzia tepla. Potôčikom stekala do Laodicei, no ale do Laodicei už dorazila vlažná. Navyše archeológovia zistili, že Laodicea bola známa spracovaním čiernej vlny. Chovali čierne ovce. A v meste dokonca existovala lekárska škola, ktorá sa preslávila produkciou lieky na oči. Takzvaná frigijská masť. Tento zbor zrejme založil Epafras podľa Kolosanom 1.7 a prežíval obdobie blahobytu, prosperity. A kresťania tohto zboru boli ovplyvnení ekonomickou prosperitou mesta. Pán Ježiš stanovuje diagnózu duchovného stavu zboru. Poprvé hovorí o vlážnosti veriacich v Laodicei. Pán Ježiš opisuje diagnózu zboru zrozumiteľnou metaforou. Poukazuje na vychladnutú vodu v mestskom potoku. A hovorí im, vy sa podobáte na ten potok, ktorá pritieká z Hierapolisu. Pri pramení tá voda je horúca. Do Laodicei dorazila už vlažná. Nie ste teda horúci ani studení. A ten odkaz bol veľmi zrozumiteľný. Nie ste taký ani onaký. Kiež by si bol studený, alebo horúci. Zaujímavá diagnóza. Ako keby pán Ježiš hovoril, že pre studených je väčšia šanca a nádej ako pre tých vychladnutých. Že by na kresťanstvo pôsobila viera v Boha a nadšenie pre stvoriteľa ako nejaké anestetikum. A pán Ježiš hovorí a odkazuje tejto cirkvi, že uspávadlo škodí. Apatia v kresťanstve a živote kresťana je neželaná, lebo duchovná vlažnosť utlmuje svedomie. Ľudia s takou diagnózou sú vhodní iba na jedno. Na vyplutie. Hrozné konštatovanie. Vyplujem ťa zo svojich úst, hovorí Pán Ježiš. Horké, kyslé, dráždivé z úst treba vypľuť. Tvrdá reč. Navonok Laodičania vyzerali dôstojne, vo vnútri boli ale neakční. Po druhé, znakom duchovnej vlažnosti je kontrast medzi vnímaním seba samého a tým, akým v skutočnosti človek je. Lebo hovoríš, som bohatý, nič nepotrebujem a nevieš, že si biedný, chudobný, slepý a nahý. A Pán Ježiš analyzuje dôsledky tejto vlažnosti. Metafora o horúcom prameni v nedalekom Hierapolise tu zlyháva a autor listu ju ďalej ani nerozvíja. Nehovorí, že príčinou vlažnosti vody v meste je vzdialenosť od prameňa, ale niečo celkom iné. Príčinou vychladenej vody je strata seba poznania. Nedokážeš pravdivo posúdiť, aký si. Laodičania nepostrehli to, čo už iní dávno na nich videli. Ste obyčajní bedári. A ten, kto nevie, aký je, žije v ilúzii. Najhoršou ilúziou je duchovná ilúzia. Najhorší sebaklam je duchovný sebaklam, píše Rasťo Betina vo svojej knižke Apokalypsa. Strata sebareflexie vedie nevyhnutie k spokojnosti so samým sebou. Zbohatli sme, nič nepotrebujeme, sme sebestační, hovorili si v Laodicei. A Pán Ježiš ich odhaľuje a hovorí, že v skutočnosti sú slepí, nahí, chudobní a biední. Ale ten taký posudok je hrozný, len si to uvedomme. Diagnóza o vlažnosti a absencie sebareflexie vypovedá vlastne o terminovanej smrteľnej chorobe. A dá sa s takouto diagnózou v cirkvi žiť? Do istého času možno áno. Oveľa ľahšie sa žije s ilúziami o sebe, ako s pravdou o sebe. To preto, lebo pravda o nás je väčšinou nepríjemná. Seba istý dôraz, že sme bohatí, a všetko sami zvládame, je sebaklam a fatálny únik do sveta akejsi virtuálnej sebaistoty. Dobrou správou ale je, že hlava cirkvi ponúka účinnú terapiu. Není to predsa smrteľná choroba. Nie je všetko stratené, ale dávaj pozor, čo v ďalšom živote urobíš a ako sa rozhodneš. A teraz začína Pán oznamovať návrh na liečenie tej smrteľnej diagnózy. Všimnime si ten Ježišov návrh na ozdravenie. Máš kúpiť rídze zlato, máš si obstarať biele rúcho, a máš si kúpiť masť na oči. Ale to sú samé paradoxy. Veď oni boli bohatí, mali lekársku školu a pestovali kvalitnú čiernu vlnu. Bohatí majú si kúpiť zlato, namiesto čierneho vlneného plášťa ponúka im biele rúcho, namiesto lieku domácej produkcie radí použiť inú masť na oči. Z kritickej situácie existuje východisko. Iba dokonalé poznanie seba samého vedie k náprave a umožňuje zvrátiť tú blížiacú sa katastrofu. Buď teda horlivý a kajaj sa. Je radou zoprieť sa proti stereotypu a apatii. Pán Ježiš lieči vlažných kresťanov výzvou k pokániu. A je to proces, ktorému v dobe dneška, v dobe postmoderna, už dobre ani nerozumieme. Ale zdá sa, že ani vtedajšia cirkev výzve k horlivosti a k sebaspytovaniu ako si nerozumela. Preto proces liečenia Pán Ježiš vysvetľuje takými zrozumiteľnými metaforami. Tak prvá metafora. Hovorí o tom, aby radí, aby tí Laodičania investovali do nezničiteľných hodnôt. Kúp si odo mňa zlato, aby si zbohatol. No predstavte si majiteľom veľa zlata ponúka iné zlato. Ako keby im hovoril, prestaň zhromažďovať a odkladať nejakú zmiešaninu, nejaký amalgám. Boží syn odporúča kúpiť rídze zlato. No ale aké je to zlato? Rídzo sa vyjadruje množstvom karátov. Jeden karát znamená, že vzácny kov tvorí 1/24 hmotnosti zliatiny. Preto 24 karátové zlato je rídze zlato, lebo obsahuje 24 24. To znamená 99,99% čistého zlata. Potrebuješ originálny kov, nepomiešaný s prísadami doby. To, čo máš v sejfe, je imitácia. Ježišové zlato je prepálené ohňom. Zlato sa taví pri vysokej teplote. A keď to zohreješ na 1000 stupňov Celzia, primiešané zložky sa oddelia a vytečú. Zostane čistý zlatý nugget. Kvalita duchovného života v interakcii s hodnotami sveta sa môže narušiť a pokaziť. No ale porozumejú blahobite žijúci kresťania tejto zvesti? Je ponuka kúpiť ohňom prepálené zlato reálna ponuka? A vôbec, aká je cena takého zlata? A nie je to podozrivé, že nehovorí o cene, koľko to bude stáť? Čím to treba zaplatiť, to rídze zlato od Ježiša Krista? Nuž, treba platiť bezvýhradnou pohotovosťou, prijať Kristovu ponuku. Tá druhá metafora je ešte zaujímavejšia. Hovorí o tom, aby tým členovia zboru si zmenili oblečenie. Odej sa do bieleho rúcha, aby si bol dobre viditeľný. Potrebuješ zmeniť šatník. Obleč si niečo iné. Kúp si aj biele rúcho, aby si sa zaodel. A oblečenie je znakom identity. Máš dosť oblekov z čierneho súkna. Veď na spracovaní domácej vlny si vlastne sám zbohatol. To je tvoj biznis. Nenamýšľaj si, že existuje len čierna vlna. Tvoja identita formovaná z vlastných zdrojov neodráža pravý výzor kresťana a nasledovníka. v ruchu z čiernej vlny si ako všetci ostatní. Podobáš sa na tých na ulici. Kresťan v sekulárnom prostredí má byť ale poznateľný. Nebuď ako každý okolo teba. Buď iný. Obleč si biele rúcho, aby ťa každý rozpoznal. Poďme k tej tretej metafore. Hovorí o tom, aby si prestal užívať lieky, ktoré doteraz užívaš. Pre ozdravenie videnia potrebuješ zmeniť medikament. Radím ti, kúp si odo mňa masť na oči, aby si videl. Zrejme protestuješ, veď domáce frigijské kvapky sú v kraji uznávané a osvedčené. No ale táto viera je takisto ilúziou. Precitni. Na vyliečenie zraku potrebuješ nebeský liek, inak nepoznáš, že si v skutku biedný, slepý a nahý. Ako sa k očnej masti, ktorú ponúka Ježiš Kristus, dostaneme? Nuž, nedostaneme ho na našich očných klinikách. Neprepíše ti to tvoj očný lekár. Ježišov recept vyžaduje od nás jednoduchý, ale bezvýhradný krok. Musíš uznať, že si slepý, naozaj, že si slepý a že potrebuješ pomoc. A iba Božia masť očná nám umožní vidieť zlyhania. Samozrejme súvisí to s obnovou svedomia človeka, ktoré umožňuje návrat k sebapoznaniu. Všetky produkty, zlato, biele plátno a očná masť prináša Pán Ježiš k našim dverám. Klope na zamknuté dvere. No ale kľúčka je iba z vnútornej strany domu. Pozrite sa na ten známy obraz Williama Hunta, ktorý je vystavený v katedrále svätého Pavla v Londýne. Mnohí ste boli v Londýne a neviem, či ste si všimli tento úžasný obraz. Ja som možno hodinu stál pred týmto obrazom. Úžasný výtvor. Dvere, ktoré z vonkajšej strany nemajú kľúčku. Ježiš prichádza k takýmto dveriam a je pripravený vstúpiť. Ja a ty sa však musíme rozhodnúť, či siahneme na kľúčku z vnútornej strany. Rastislav Betina pri výklade tohto textu hovorí, že je šokujúce to zistenie, čo dokáže vlažný život a vlažný kresťan. Sme schopní vykázať Ježiša Krista za dvere. Nech by to znelo akokoľvek frustrujúco. Sme to my, ktorí dokážeme postaviť Pána Ježiša za dvere. Boh za dverami je charakteristikou našej doby a nazdávam sa, že nič nového vám tým nehovorím. Hľa, stojím pri dverách a klopem. Opakovane sa dozvedáme, že Pán Ježiš rešpektuje moju a tvoju slobodu. Nevniká násilím do nášho domu. Nechystá sa vylámať dvere. Trpezlivo čaká na našu reakciu. Keď dlho neotvárame, odíde. Cez zatvorené dvere, ale my neohmatáme tovar, ktorý nám prináša. Neveríme mu. Ježiš prichádza ako podomový obchodník, a nech by to znelo akokoľvek neúctivo, v rukách má rídze zlato, biele plátno a masť na oči. Chce nás obohatiť, obliecť a vrátiť zrak. Prosí o dovolenie vstúpiť. Ale tu ako keby sa úlohy vymenili. Nemali by sme to byť my, ktorí by sme sa mali uchádzať o prijatie u pána Ježiša. A tento motív prebudenecká cirkev v minulosti častejšie používala pri evangelizáciách. My už ani Adam nevieme, čo to je. Dnes pôvodnú prax Johna Wesleya odmietame s odôvodnením, že sa zmenil svet, že sa zmenili podmienky. My žijeme v inom svete, ako žili naši predkovia. Ja som však presvedčený, že pripraviť naše deti k ochote otvárať dvere je dnes aktuálnejšia ako kedykoľvek predtým. Moderný človek neotvára, lebo nechce byť vyrušený. Boha nepotrebuje a namýšľa si, že zvláda všetko sám. Život s ilúziami je bezstarostný, ale my sme poznali, že otvoriť dvere prináša aj dôsledky a problémy. A preto sa možno bojíme povzbudzovať k tejto aktivite potomstvo, ktoré prichádza po nás. Pretože ukázať prostredie, v akom žijeme, môže znamenať pokorujúce priznanie. Priznanie, že sme chudobní, slepí a trasieme sa od zimy. A to je zahambujúci poznatok. Zatvorené dvere symbolizujú neochotu povoliť akékoľvek zmeny v našom živote. Milujeme svoj vlastný životný štýl, lebo to je náš svet. My sme ho vytvorili a my sme naň hrdí, čo sme všetko dosiahli. Výrazným príkladom niekoho, komu sa znusil život vlastného prostredia, bol bývalý československý veľmajster v šachu Luděk Pachman. Bol ateistom, členom KSČ komunistickej strany a bol celebritou minulého totalitného režimu. O spôsobe života za zatvorenými dverami ateizmu a marxizmu ale začal rozmýšľať v dobe totality ešte zázračne započul klepanie na dvere. A začal mať práve preto problémy s totalitnou mocou. Uväznili ho, rodina mu doceli na pankrácii, ale prepašovala Bibliu. Po roku 68 emigroval a napísal fascinujúcu knihu s názvom Boha nelze vyhnať. Po nežnej revolúcii tá knižka vyšla v češtine. A jedna kapitola v tejto knižke má titul Bůh existuje, potkal jsem ho. Stretnúť Boha znamená jednoducho otvoriť dvere domu. V súčasnej dobe sa v skutku cítime najlepšie uzamknutí vo svojom vlastnom prostredí. Nazdávame sa, že všetko vieme, všetko sme skúsili, všetko videli. Máme svojské pravidlá a normy, už aj svoje prístupové cesty k Pánu Bohu sme si upravili a vymysleli. A iluzórne si namýšľame, že všetko funguje, ale to nefunguje. A v tejto sebaistote zabúdame na fundamentálne vyhlásenie Božieho Syna, ktorý všetky generácie sveta upozornil na to, že nik neprichádza k Otcovi, ak nie len skrze mňa. Ján 14:6. teda k Bohu amen, nevedú rôzne cesty, priatelia. Ježiš nie je jedna z možných ciest spomedzi mnohých, ale je jedinou cestou k Pánu Bohu. A preto hovoriť o Ježišovi, spasiteľovi sveta, je na najvyš aktuálne, lebo inak Boha nepoznáš. Vonku za dverami stojí Kristus a klope. A my sme vnútri. My sa rozhodujeme pre možné alternatívy. Pustiť alebo nepustiť. Otvoriť dvere znamená aj to, že odovzdáme kľúč tomu hosťovi. On sa tak stáva novým majiteľom, čo v našich predstavách vonkoncom neprichádza do úvahy. Ako by sme my vydali namáhavo nadobudnuté majetky a hodnoty, ktoré máme vo svojom uzavretom priestore nejakému cudziemu hosťovi. Niečo sa s nami musí stať, aby sme nabrali k odvahu. A v čom kvie, v čom leží tá odvaha? A to je to posledné, čo chcem povedať. Pán Ježiš je pripravený vojsť cez otvorené dvere. Iba cez otvorené dvere. A súčasne tým nám oznamuje, že začnú reformy. A sľubuje niečo neuveriteľné. Prečítajme si to. Máme to vysvietené na tom obrázku. Ak niekto počuje môj hlas a otvorí dvere, vojdem k nemu a budem stolovať s ním a on so mnou. A ten, kto zvíťazí, bude sedieť so mnou na mojom tróne tak, ako aj ja. Keď som zvíťazil a zasadol som so svojím otcom na jeho trón. Vidíte, hostina je na jeho účet. Ako tomu máme rozumieť? Keď dokážeme otvoriť dvere, úlohy sa vystriedajú. Nie som hostiteľom ja, ale ten prichádzajúci. On prináša jedlo, kvalitné, veľmi dobré. Sadá si za náš stôl a súčasne nás obsluhuje. Bratia a sestry, nie je väčšej výsady, ako stať sa spolustolovníkom s Pánom Bohom pri našom domácom stole, v kuchyni či vo obývačke. Pán Ježiš podľa prísľubu vstúpi a nie iba na to, aby s nami povečeral, ale aby prevzal riadenie celého domu. Ježiš v dome sa stáva riaditeľom domu. Takže toto si musí každý z nás uvedomiť. Už nie som majiteľom a správcom môjho majetku, keď otvorím dvere. A v tom spočíva tá bezvýhradnosť, ku ktorej Pán Ježiš v tomto liste nás volá. Sme náchylní sa prikloniť k názoru, že tieto depeše jednotlivým tým siedmým zborom patrili iba do Efezu, do Smyrny, Laodiceji a ostatným zborom prednej Ázii. Ale tieto odkazy sú nadčasové. Preto sa dostali do Biblie. Sú adresované aj kresťanom v 21. storočí. A ja sa pýtam, nepatrí tento list náhodou aj na Cukrovú ulicu v Bratislave? Dokážeme vyvodiť dôsledky spoznania, že to môže byť aj o nás, o mne a o tebe? Pán Ježiš hodnotí duchovný stav aj súčasnej, modernej cirkvi. Pán Ježiš lustruje, stále nás preveruje. A tu sú, v tých odkazoch sú jednotlivé vzory, aký by sme nemali alebo mali byť. Takže to nie je len niečo, čo rýchlo prečítame a zabudneme. Otvorme dvere. Osud Laodicei je výstrahou. Pozrite sa na ten obrázok. Zeusov chrám je totálne v ruine. Turisti to obdivujú. Ja som tam nikdy nebol, ale čítal som poznámky Johna Stotta, ktorý tam strávil niekoľko mesiacov. Aha, toto sa aj nemôže stať, píše John Stott. Nemôže sa to tebe a mne stať, že sa stanem takouto ruinou? Posolstvo zborom Malej Ázii sa z tých posolstiev sa dozvedáme, že Pán Ježiš dohliada na svoju cirkev, lebo je to jeho inštitúcia. To nie je moja, tvoja inštitúcia. Pán Ježiš vymenoval 7 charakteristík, ktoré chce, aby cirkev vykazovala. Je to láska, ochota trpieť, zachovávať pravé učenie, viesť svätý život, byť oddaný misii, úprimnosť a bezvýhradnosť v každej oblasti života. Túto poznámku som si dal, pretože som myslel, že v tom poradí tých zborov budem posledný, ktorý budem hovoriť. Ale stalo sa tak, že som predbehol niektorých. Ale sa pýtajme, drahí moji priatelia, že čo chybuje nám? A našou modlitbou je, aby sme boli v seba poznávaní a v sebe reflexii naozaj úprimní. To prajem sebe aj vám pre záchranu našej budúcnosti. Amen.